Pazarlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de Orta Dalga'da 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.
Her vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radyosu'na qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradyosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radyosu'nun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Studiyada sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Ənənəvi olaraq bir saatı təhlilçilər Hüseyin Balasəlimov və Rauf Mirqədirovla keçəcək. Onlarla müzakirə edəcəyimiz mövzular Azərbaycan reallığını kim daha yaxşı görür? Azərbaycan rəsmiləri ya beynəlxalq təşkilatlar, eləcə də son həftə ərzində ölkəyə yönələn tənqid dalğasının səbəbi nədir? Bundan başqa Azərbaycan indi geosiyasi seçim qarşısındadırmı və bunu necə peşəkarlıqla edir deyə mövzuya toxunacaq. Bir qədər sonra yenidən studiyada söhbətə davam edəcəyik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir, politologlar. Bu dediyimiz kimi son həftə ərzində Azərbaycana xeyli tənqidlər yönəldi və bu bir qədər fasilədən sonra oldu, elə deyilmi Rauf bəy?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə uzun müddət Avropa Şurası elə bil ki, Azərbaycanla münasibətlərdə çox əcəb bir mövqe tutmuşdu. Bir tərəfdən dəfələrlə müəyyən qətnamələr qəbul olunurdu və bu qətnamələr sonradan konstatasiya olunurdu, yerinə yetirilmirdi və nəticə etibarı ilə heç nə dəyişmirdi. Digər tərəfdən, xüsusilə son seçkilərlə bağlı Azərbaycanda çox qəribə bir eyforiya yaranmışdı ki, artıq bu seçkilər az qala, hər halda Azərbaycan rəsmilərinin təqdimatında az qala bəlkə dünyada ən demokratik seçkilər kimi qəbul olunub Avropa Şurası tərəfində, heç bir problem olmayacaq. Və birdən-birə bu siyasi dustaqlarla bağlı məsələ ortalığa çıxdı. Prinsip ki, bu məsələ axı mövcud idi. Yadınızdadırsa, büronun keçən ilki qərarına görə istənilən vaxt büro həmin məsələyə qayıdı və siyasi dustaqlarla bağlı qərar qəbul etmək hüququnu özündə saxlamışdı. Və bu dəfə belə bir qərar ortalığa çıxdı. Və bilirsiniz, səbəblər nədən ibarətdir də? Səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, hər halda Azərbaycan hakimiyyəti son dövrlərdə mən düşündüyümə görə çox gözəldir tapmağa bacarır. Xüsusən beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri ilə hətta belə məlumatlar var ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın monitoring qrupuna və yaxud da Azərbaycana göndəriləcək hər hansı bir nümayəndə heyətinə düşmək üstündə bəzən davadalar gedir, yəni ki, çox böyük rəqabət var. Görünür, həddindən artıq yaxşı qarşılayma bacarıq, biz qonaqpərvər xalqıq. Amma digər tərəfdən hər halda unutmaq lazım deyil ki, son dövrlərdə həmin beynəlxalq təşkilatlarının ünvanının da həddindən artıq böyük bir tənqid var idi. Avropa Şurasında da çox ciddi tənqid var, ATT də çox ciddi tənqidlər var ki, onlar öz funksiyalarını yerinə yetirməyə bacarmırlar. Onlar bir sıra hallarda öz prinsiplərlə əsaslanan qərarlar deyil, daha çox dövləti maraqlardan çıxış eləyərək, Avropanın maraqlarından bütövlükdə çıxış eləyərək qərarlar qəbul edirlər və s. Və birdən-birə doğrudan da mənə gəl ki, Azərbaycan nümayəndəyətini gözləmədiyi bir şəraitdir. Çünki onlar ümumiyyətlə həddindən artıq çox belə ruh yüksəliyinə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclasından çıxmışdılar ki, hər şey yaxşıdır, erməniləri bu cür tənqid elədilər, düzdür qərar qəbul, amma birdən-birə bu məsələ çıxdı.
Əksinə Səməd Seyidov narazılığını bildirmişdi ki, Ermənistanı az tənqid eləyirlər, bizi daha çox tənqid eləyirlər adətən.
Ancaq Ermənistanla bağlı siz bilirsiniz ki, Ermənistan qeyri-hökumət təşkilatları həmin məsələ öz münasibətlərini bildirdilər, çox kəskin münasibətlərini bildirdilər ki, Avropa Şurası öz prinsiplərinə uyğun olmayan və hətta onlar bildirdilər ki, yalancı məlumatlara hakimiyyətin, yalancı siyasi dustaqlarla bağlı məsələ, yalancı məlumatlarına inanaraq çox yumşaq qərar qəbul eləyib və heç bir sanksiya tətbiq olunmayıb. Bilirsiniz, bir şey nəzərə almaq lazımdır. Ermənistanla Avropa Şurasının geniş miqyaslı problemləri geniş son dövrlərdə meydana çıxıb. Məhz prezident seçkilərindən sonra meydana çıxıb. Yenə də bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan bilirsiniz, hətta gentlemen sayağı razılaşmaları da yerinə yetirmiş. Bu çox pis pis mesajdır. Təqramiz mesajdır Avropalılar üçün. Məsələn, Venetsiya komissiyası ilə bir yerdə azad toplaşma hüququ haqqında qanun müzakirə olunur, qəbul olunur. Və Venetsiya komissiyası çox gözəl rəy verir ki, bu qanun demək olar ki, Avropa standartlarına tam cavab verir. Çünki Avropa standartlarına tam cavab verilən qanunların biz Avropa dövlətlərində necə işlədiyini çox gözəl görmüşük. Çünki artıq biz qapalı bir dövlətdə yaşamırıq, gedirik, görürük həmin o azad toplaşma hüququnun necə reallaşdığını. Və məlum olur ki, Azərbaycan həmin qanunu qəbul edib və heç nəyi dəyişmək istəmir. Çünki həmin dövrdən, həmin qanun qəbul olunandan bu yana prezident seçkiləri oldu. İndi biz referenduma gedirik. Bir dəfə də olsun həmin hüququ reallaşdırmaq mümkün olmayıb. Reallaşdırmaq. Yəni, bilirsiniz, bu...
Yəni, sözdə və əməldə fərq
var. Əməldə çox ciddi fərq var. Yalan var, qeyri-səmimilik var. Bir şeyə göz yumurlar ki, sən hansısa bir addımlar atasan, sən bu addımları atmırsan. Atmasan və nəticə itibarilə geçdirsin, səni haradasa gərək, haradasa sənə zərbə vurmaca. Ancaq təəccüblüyüm, mən də bilirsiniz, bu reaksiya idi Azərbaycan tərəfindən ki, biz Avropa Şurası ilə münasibətlərimizdə yenidən baxa bilərik. Bilirsiniz...
Amma dəqiqləşdirmədilər necə?
Yenidən baxmaq nədir? Məsələn, bir dəfə artıq demişdilər ki, biz tərk edəcəyik iclası, parlament asambleyasının iclasını, əgər bizə qarşı sanksiyalar olsa. Və yaxud da ki, ən belə qəti addım ondan ibarət ola bilər ki, biz Avropa Şurasından çıxırıq. Yəni ki, kimi qorxuduruq? Ümumiyyətlə, Avropa Şurası Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxmasından nə itirəcək?
Aha. Bəlkə bu məsələlərə Hüseyin Bala bəy sizlə bu mövzuda bir qədər sonra danışarıq, amma bəlkə bu məsələlərə Milli Məclisin üzvü və Azərbaycanın Parlament Assambleyasında, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacivanın dedikləri bizə kömək eləyər ki, biraz aydınlaşdıraq ki, görək əslində nümayəndə heyəti bu məsələ barədə nə düşünür?
Avropa Şurası Azərbaycana ikili standartlar tətbiq edir. Fikri və iddiası çox ciddi əsaslara söykənir. Gəlin ilk olaraq Ermənistanda keçirilən son prezident seçkiləri ilə Azərbaycanda 2005-ci ildə keçirilən parlament seçkilərini müqayisə edək. Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabrın 6-sında keçirildi, 2006-cı ilin yanvarında isə Avropa Şurasının tələbi ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin səs vermək hüququndan məhrum edilməsi barədə məsələ müzakirəyə çıxarıldı. Yəni, Azərbaycanla bağlı məsələ seçkidən dərhal sonra müzakirəyə çıxarıldı, Ermənistana isə 4 sessiya ardıcıl olaraq güzəşt edildi. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında səs vermək hüququndan məhrum edilməsinin təşəbbüsçüləri Azərbaycan üzrə həm məruzəçilər, Gross və Herkel idilər. Ermənistan üzrə həm məruzəçilər, Fransalı Kalambier və Britaniyalı Prescott isə 2009-cu ilin qış sessiyasında bu ölkə ilə bağlı məsələnin gündəlikdən çıxarılması təşəbbüsünü irəli sürdülər. Digər bir məsələ isə hər iki ölkədə müşahidə aparmış missiyanın üzvlərinin mövqe ilə bağlıdır. Belə ki, Avropa Şurasının Ermənistanda müşahidə aparmış missiyası Prescott-u yekun rəyində seçkiləri Avropa standartlarına uyğun hesab etməsinə görə tənqid edib. Çünki missiya kütləvi sayda saxtakarlıq və insan hüquqlarının pozulması hallarını müşahidə edib. Azərbaycanda isə prezident seçkiləri demokratik tələblərə uyğun keçirildiyi halda Herkel hesabatda ancaq özünün subyektiv mülahizələrinə əsaslanıb. Ona görə də Avropa Şurasının Azərbaycanda seçkiləri müşahidə edən missiyasının üzvləri, o cümlədən Lord Tomlinson, Herkelin seçkiləri tənqid etməsi ilə bağlı mövqeyinə etiraz edirlər. Azərbaycanda seçkilər normal keçirilib və müşahidəçilər seçkiləri yüksək dəyərləndiriblər. Bunun müqabilində missiyanın rəhbəri deputatların fikrindən yox, özünün şəxsi və qərəzli yanaşmasından çıxış edərək seçkiləri tənqid edir. Ermənistanda isə bunun əksini görürük. Müşahidəçilər missiyanın üzvləri seçkidən narazıdırlar, amma müşahidə missiyasının rəhbəri uydurma bəyanatla çıxış edərək seçkiləri normal standartlara uyğun dəyərləndirir. Mən əminəm ki, Azərbaycanın siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi təyin edilməyəcək. Ən azından ona görə ki, bu Azərbaycan-Avropa Şurası münasibətlərinə ciddi zərbə vurar. İkincisi, bunun özü Avropa Şurası tərəfindən çox qeyri-ciddi yanaşmanın nümayişi olar. Bu, prezident seçkilərində Avropa standartlarına uyğun davranış nümayiş etdirən Azərbaycanın uğurlarına seçki biabırçılığını yaşayan Ermənistanın fonunda kölgə salmaq üçün edilən siyasi manevrdən başqa bir şey deyil.
Bu Gültəkin Hacıyevanın Yeni Azərbaycan qəzetində müsahibəsindən parçalardı. Həmkarımız Durna Səfərlidən xahiş elədik ki, onu səsləndirsin. Çünki Gültəkin xanımın özü ilə bugün əlaqə saxlaya bilmədik və ondan özündən eşitmək imkanımız olmadı bu məsələləri. Amma hər halda təxminən bəllidir pozisiya və mövqe bəllidir və Səməd Seyidov da bunu kifayət qədər aydın ifadə elədi parlamentin iclasında. Amma ki, mənə yenə də maraqlıdır ki, niyə beynəlxalq təşkilatlar bu qədər susdular, yəni Gültəkin Hacıyev əslində onların Ermənistanla bağlı susqunluğu haqqında danışırdı. Amma biz həm də onun şahidiyik ki, Azərbaycanla bağlı suallara uzun müddət cavab vermirdi Avropa Şurası. Siz necə düşünürsünüz, Hüseyin Balabəy?
Artıq, yəni burada müəyyən qədər qeyd edildi, məsələn, Avropa Şurası ilə Ermənistan arasındakı münasibətlər nə vaxtdan başlandı korlanmağa, amma Azərbaycanla problemlər nə vaxtdan başlanmışdı. Yəni, bu məsələlər qeyd olunmuşdu. Yəni, Azərbaycan Avropa Şurası ilə üzv olan dövrdən bu vaxta qədər ki, keçirilən seçkiləri götürsək biz, qəbul olunan qanunları götürsük, seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı prosesləri götürsük, diplomasiya haqqındakı qanunu götürsük, sərbəst toplaşma haqqındakı qanunu götürsük, həbsdə olan jurnalistləri götürsük və təbii ki, yəni ki, bu hamıya aydındır ki, bu adamlar qeyri-siyasi, formal olaraq qeyri-siyasi maddələrlə məhkum olunublar. Amma hamı aydındır. Bütün beynəlxalq təşkilatlar etiraf edirlər ki, Azərbaycanda da siyasi məhbus var. Yəni, problem də bundan yaranır. Problem də daha çox bundan yaranır. Avropa Şurası ilə mən Azərbaycan arasında problemin yaranması, məsələn, çox təbii baxıram. O ki, qaldı Səməd Seyidovun bəyanatına ki, biz yəni Avropa Şurası ilə münasibətlərə yenidən baxacaq. Mən bu bəyanatı da təsadüf hesab etmirəm. Vaxtı ilə ölkə başçısının ölkə səfirləri ilə görüşü olmuşdu. Həmin görüşdə belə bir fikir səslənmişdi ki, olmasın Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunmasın. Dünya dağılmayacaq ki, nəsə baş verməyəcək ki. Yəni, bax, bu tezislər, bu tendensiya, yəni bu tendensiya gətirib o digər məmurlara da sirayət edir. Onlar da bunu təkrar etməyə başlayırlar. Məsələn, məmur var ki, çox sadə fikirləşir ki, hətta Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olmaya bilər.
Niyə də bu yerdə Hüseyin Balabəy aydın adlı bir dinləyicidən məktub gəlib, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına və Aydın bəy yazır ki, salam, Azərbaycandakı lazımsız reallıqları hamı görür, danışır, amma nədənsə Azərbaycan hakimiyyətində olanlardan heç kim bu reallıqları görmür. Məsələn, anarxiya, rüşvətxorluq, yerli bazlıq, rüşvətxorluq və s. Bir də bircə o qalıb ki, məclisi tərk etməklə bizi biabır etsinlər və deyəsən elə buna da hazırlaşırlar. Yəni Aydın bəy hesab eləyir ki, Azərbaycan biabır olacaq əgər parlament asambleyasını tərk eləsə belə olacaq.
Hər halda bu Azərbaycansın, yəni müəyyən mənada üstünlük, hər hansı bir siyasi və yaxud digər üstünlük gətirən bir amil, yəni baş uzaqlığı gətirən bir hal deyil. Yəni Azərbaycan Avropa ailəsinə daxil edilib. Avropa Şurasına daxil olandan sonra inkar etmək olmaz ki, Azərbaycanda nəsə müsbət işlər görülüb. Məsələn, qanunların inkorporasiyası baş verib. Azərbaycan qanunlarının Avropa qanunlarına formal da olsa uyğunlaşdırılması baş verilib. Yüzlərlə insan, onlar formal olaraq qeyri-siyasi maddələrlə həbs olunsalar da siyasi məhbus kimi azadlığa buraxılıblar, azad olunublar. Yəni, bütün bunlar olub. Amma məsələ bundadır ki, bilirsiniz, yəni bütün bu problemlər bitmir. Niyə görə bitmir? Bunun bircə bir səbəbi var. Rejimin mahiyyəti dəyişmir. Ölkədəki siyasi sistemin mahiyyəti dəyişmir. Yəni, Avropa Şurası Azərbaycanda, ölkədə siyasi sistemin mahiyyətində köklü dəyişikliklər edə bilmədi. İndi bunlar bayaq da qeyd edildi, sonuncu seçkini keçirdilər, prezident seçkisi. 89%-lik nəticə. Axı, Avropa Şurasında bunun kimi inandırma olar? Bu, gülməli bir rəqəmdir. Hansı demokratik ölkədə 89%-lik nəticə ilə prezident seçkisi udulur?
Mövzuya yəni qayıdacaq, dinləyicilər zəng vurub, ənənəvi dinləyicilərimizdən biri efirdədir. Əli müəllim, sizi dinləyirik.
Alo, salam, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz necə düşünürsünüz, Azərbaycandakı reallıqları kim daha yaxşı görür? Rəsmilər ya beynəlxalq təşkilatlar?
Mən, Fədri xanım, elə bilirəm ki, Azərbaycandakı reallıqları beynəlxalq təşkilatlar daha yaxşı görürlər. Rəsmilər də görürlər, sadəcə gördüklərini boynuna almaq istəmirlər, məsələ bundadır. Mən, Sinbala bəyin dediyi Avropa Şurası haqqında fikirləri bölüşürəm. Əlbəttə, Avropa Şurasından gözləntilərimiz özünü doğrultmadı. Yadımda da Azərbaycan hələ Avropa Şurasına daxil olanda mən müəllim kimi sevincimdən olimpiyadada test imtihanına buna uyğun sual qoymuşdum ki, Azərbaycan hansı beynəlxalq təşkilatının üzvü olacaq? Hələ üzvü deyildik biz. O qədər sevindim ki, şagirdlərə bu məlumatı çatdırmaq istədim. Amma çox təəssüf ki, gözləntilər özünü doğrultmadı. Bugün sualım tamam başqadır. Belə bir sual vermək istəyirəm hər iki qonağda. Bugün Azərbaycanda iqtisadi vəziyyət yeni siyasi situasiya diktə edir. Mən güman edirəm ki, Azərbaycan rəhbərləri içərisində mövcud siyasi vəziyyəti dərk edən və kifayət qədər qiymətləndirə bilən adamlar var. Elə onlardan biri Aydın Mirzəzadə bu yaxınlarda fikir bildirdi, demokratik işarətlər verdi ki, o deməli parlamentdə müdafiə eləyəcək efir vaxtının, müxalifət efir vaxtının verilməsin. Sonra başqa bəyanat verdi, polis seçki işinə qoşulmamalıdır və s.
Bəli, işdən sonra proqramının qonağı olmuşdu, orada deyirdi.
Bəli, bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyətin içərisində kifayət qədər bu hadisələri, siyasi vəziyyəti qiymətləndirə bilən adamlar vardır. Mən soruşmaq istəyirəm, ümumiyyətlə, bugünkü iqtisadi kriz Azərbaycanın siyasi landşaftını dəyişə biləcəkmi? Çox sağ olun, qabaqcadan deyirəm, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm Əli müəllim, amma Əli müəllim deyəsən tələbələrini xeyli çaşdırıb. Misal üçün, Azərbaycan bir də gördünüz, getdi kollektiv təhlükəsində yəməkdaşlığı müqaviləsindən girdi. Onda necə? Onda yəni bu uşaqlar necə?
Yox, hiss olunur ki, müsahib şeydir. Daha çox Avropa ilə əməkdaşlığın tərəfdarı olan insanlarlandır.
Bilirsiniz, məni ümumiyyətlə Azərbaycan rəsmi səsindən doğrudan da mənim hörmət elədiyim Səməd Seyidovun bəyanatında bir şey təəccübləndirir. Əgər siz erməni deputatlarının nümayəndə heyətinin qərarlara münasibətini azərbaycanlılara müqayisə eləsəz, görərsiniz ki, onlar heç vaxt şantaj dili ilə danışmırlar. Onlar həmin qəbul olunan qətnamələri təxminən belə qiymətləndirirlər bugün. Bunlar Ermənistanın demokratik yolla inkişafına kömək üçün edilən addımlardır. Yəni, bilirsiniz, çox gülünc bir situasiya yaranır da. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri, mən yenə də deyirəm, mən düşünürəm ki, situasiya bu insanı ancaq bu cür danışmağa məcbur edə bilər. Deyir ki, bizdə insan hüquqlarını qorumayın, Ermənistanda gedin qoruyun. Bizdə insan hüquqlarını qorumaq lazım deyil. Qoy Ermənistanda qoruyun, Azərbaycanlıların isə özümüz məşğul olarıq. Və biz, nəinki burada faktları sadalamaq deyil, biz yüzlərlə fakt sadala bilər ki, Azərbaycanın nə məhkəmə sistemi, nə hüquq mühafizə sistemi, nə vətəndaş cəmiyyəti bu hüquqları qoruyub və da reallaşdıra bilmir. Və bu, biz özümüzü çox gülünc vəziyyətə qoyuruq. Hansısa Herkel, mən o adamı ancaq burada görmüşəm, deyir ki, mən sizə yaxşılıq eləmək istəyirəm. İstəyirəm sizdə insan haqları olsun. Mən istəyirəm ki, sizdə qənimə zahidlər olmasın, Mirzə Sakitlər türmədə olmasın və s. və ilaxır. Eynulaf Atallayevlar yeniləri yaranmasın. Onlar tezliklə azadlığa çıxsınlar. Bizim nümayəndə heyətinin rəhbəri deyir ki, əgər siz belə addımlar atsanız, mən sizinlə danışmayacağım, mən sizdən inciyəcəm. Doğrudan da gülünc bir şeydir.
Amma digər tərəfdən, Rauf bəy, sizdə belə təəssürat yaranmır ki, ümumiyyətlə, son zamanlar bu millət vəkillərinin bir-birinin ardınca çıxışları. Prezidentin Davos'da olarkən xeyli müsahibə verməsi. Yəni, prezidentsiz sayda müsahibə verib eyni səfər çərçivəsində və bu mövzuların hamısına toxunması və öz münasibətini bildirməsi, yəni protokol çərçivəsində olmayan müsahibələr belə təxmini belə deyirlər. Bu cür müsahibələr verməsi bir qədər Azərbaycan hökumətinin özünü müdafiə mövqeyinə keçməsi təəssüratı yaratmırmı sizdə?
Bilirsiniz, bax bizim deyil, sizin birinci sualınıza bəlkə bu cavabı axtarmaq lazımdır cavabını. Bilirsiniz, bir qədər həddini artıq sayılırsa hərəkətlər edildi. Yəni, bizdə konstitusiya dəyişikliyi əvvəlcələrdə edilib. Heydər Əliyevin vaxtında biz Avropa Şurasının üzvü deyildik və nəhayət 2002-ci ildə oldu, artıq Avropa Şurasının üzvü idik və həmin vaxtlarda, əgər yadınızdadır, çox geniş ictimai müzakirələr oldu. 2002-ci ildə Avropa ekspertlərinin iştirakı ilə müzakirələr keçirildi. Eyni zamanda, əgər yadınızdadırsa, bugün çox əcaib bir situasiya yaranıb. Referendum elan olunanda həmin rəsmilər bəyan etdilər ki, biz ümumiyyətlə Venesiya komissiyası saymırıq. Biz bu düzəlişləri heç bir Venesiya komissiyasına göndərməyəcəyik.
Amma Venesiya komissiyasının özü də deyirdi ki, onun bizə aidiyyatı yoxdur.
Yəni ki, istəmirlərsə, biz tələb eləyə bilərik. Venesiya komissiyası özü orqandır ki, onu ya gələ parlament asambleyasına tapşırıq versin, ya da ki, Azərbaycan hökuməti özü müzakirə eləsin. Onun özünün hər hansı bir məsələni müzakirə etmək səlahiyyəti yoxdur. Yəni ki, heç bir tərəfdən müzakirə müraciət olmadığı üçün Venesiya komissiyası başqa bir bəyanatla çıxış eləyə bilməz də. Hər halda onun tərkibində konstitusiyon reformalar qrupu da var, hətta referendum qrupu da var. Və bundan sonra Avropa Şurasında bu hay-küy qalxandan sonra radiostansiyaların bağlanması ilə bağlı radiostansiyaların rəsmiləri bəyan etdilər ki, Azərbaycan yenə də mən deyim, centrumin sayağı razılaşmanı pozub. Söhbət ondan gedirdi ki, biz danışıqları davam etdiririk, hər hansı bir nəticəyə gəlirik, sonradan radiostansiyaların talihi haqqında qərar qəbul olunacaq. Və sözsüz ki, bütün bu addımlar çox qıcıqlandırıcı addımlardır. Qıcıqlandırıcı addımlardır və bu qıcıqlandırıcı addımların nəticəsi də bu ola bilər. Yəni ki, son dövrlərdə tənqidin həmişədə və həmin qıcıqlandırıcı addımlara reaksiya nəticəsi kimi doğrudan da Azərbaycan rəsmiləri bugün məsələn izahatlardan, bəyanatlardan çıxış eləmək məcburiyyətində qalır. Məsələn, bugün siz First News saytına girsəniz, orada Prezident Aparatının şöbə müdürü Fuad Ələskərov konstitusiya dəyişikliklər, məsələn, mətbuatla bağlı dəyişikliklərlə bağlı bəzi izahatlar verməyə çalışır və s. və ilaxır. Çünki situasiya saymaz, yanalıq situasiyasından geri çəkilmək çox çətindir. Məsələn, indi deyirlər ki, biz hazırıq Venesiya komissiyasına göndərməyə bütün düzəlişlər. Axı, indi nəyi dəyişmək olar? Ya gəri həmin referendum haqqında qərar təxirə salınsın, reallaşması təxirə salınsın, məsləhətləşmələr keçirilsin. Əgər boş-boşuna göndərilirsə, bunun nəticəsi də biz növbəti referendumu hazırlaşacaq. Gülünc bir situasiya yaranıb, həmin o, hətta ekspertizə göndərilməsi ilə bağlı. Və bu tip addımlar sözsüz ki, bugün izah etməyə məcbur olur. Çünki bir şeydə nəzərə lazımdır, bizim oxucunun dediyi kimi, həm iqtisadi situasiya o qədər də həddindən artıq çox mürəkkəbdir. Digər tərəfdən ölkə ətrafında geopolitik situasiya da çox mürəkkəbdir. Mürəkkəbdir və bu geopolitik situasiya haqqında biz bir qədər sonra deyəsən danışacaq. O və bütün bu situasiyalar, yəni partnyorlarla münasibətlərdə həddindən artıq diqqətli olmağı tələb eləyir. Ki, sabah səni cəzalandırmasınlar sadəcə olaraq.
Mən dinləyicilərimizin məlumatı üçün bildirim ki, Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin sədri əvəzi Yan Mikalif narahatlığını bildirib ki, Azərbaycan konstitusiyasına dəyişikliklər Azərbaycanın qoşulduğu Avropa sənədləri ilə ziddiyyət təşkil edə bilər, xüsusilə də bələdiyyələrlə bağlı hissəsi, yəni o öz sahəsinə aydınlıq gətirib. Hələ ki, bu konkret bu hissə ilə bağlı, yəni mütəxəssislərin, hökumətdən olan mütəxəssislərin rəyi bilinmir, amma media ilə bağlı hissəsinə gələndə Fuad Ələskərov ilə indicə adını çəkdiyiniz Prezident Aparatının şöbə müdürü o deyib ki, deməli 32-ci maddə, media ilə bağlı olan dəyişikliklər Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına ilə ziddiyyət təşkil eləmir və bununla bağlı heç bir mübahisə ola bilməz. Hər halda bu Fuad Ələsgərovun dedikləridir, dinləyicilərin də bilməsi yaxşı olar. Hüseyn Balabəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, dinləyici fikrini bildirdi və sizə sual verdi konkret olaraq ki, indi düşdüyü, Azərbaycanın düşdüyü iqtisadi çətinliklər yeni beynəlxalq seçim qarşısında qoyur mu ölkəni?
Bilirsiniz, yəni Azərbaycanın düşdüyü, yəni o iqtisadi çətinliklər, əvvəla bunu, bu çətinliklərə münasibət bildirmək lazımdır. Yəni bu çətinliklər, əvvəlcə hökumət adamları dedilər ki, bu iqtisadi böhran Azərbaycana heç bir adiyyət olmayacaq. Sonra dedilər ki, bu böhranı biz fikirləşməmişik ki.
Yəni, səbəbkarı biz deyirik.
Səbəbkarı biz deyirik ki. Yəni, belə müxtəlif tür bəyanatlar verdilər. İndi bu böhranın müxtəlif aspektlərdən təsiri olar. Bu böhranın təsiri ola bilər. Bu böhranın Azərbaycan cəmiyyətinin sosial durumuna təsiri ola bilər. Düzdür, heç də bütün yəni, ağır sosial vəziyyətlər gətirib ciddi siyasi proseslərlə nəticələnmir. Biz bunu praktikada görmüşük. Məsələn, mən yadımdadır ki, elektrik enerjisinin yaradacağı yanan qiyməti ilk dəfə qat-qat artılanda da müxalifət partiyaları Ukrayna meydanında miting keçirməyə çalışdılar. Həmin mitingə vurtut bir 1000 nəfər, 1500 nəfər adam toplaşmışdı.
Yəni, yəni heç kim
ciddi bəli, yəni ciddi şəkildə iddia etmək ki, iqtisadi böhran hansısa ciddi gətirib siyasi nəticələr çıxaracaq, bunu demək çox çətindir. Amma Avropa Şurası ilə bizim münasibətlərimizə gəldikdə, bilirsiniz, yəni bu tədris bu bax, bu konstitusiya olan dəyişikliklərdir, qarşıdan gələn referendumdur, iki dəfəlik limitin götürülməsidir. Sonra bir dəfə mən bir yap funksiyonerinə bir sual vermişdim. O deyir ki, biz Freedom House-dir, Human Rights-dir, belə təşkilatları qeyri-hükumət təşkilatları hesab edirik, onları ciddi təşkilat hesab etmirik. Mən onda ona bir sual verdim. Bəs siz hansı təşkilatları ciddi hesab edirsiniz? O qayıtdı ki, biz Avropa Şurasını, Avropa Birliyini, NATO-nu daha ciddi təşkilat hesab edirik. İndi belə çıxır ki, bunlar Avropa Şurasını da ciddi təşkilat hesab etmirlər. Axı indi iradları söyləyən, iradları bildirən, yəni müəyyən dəyişiklikləri təlqin edən, nəyəsə dəyişməyi tövsiyə edən Avropa Şurasıdır. İndi də Freedom House, Human Rights və yaxud da hər hansı bir digər başqa bir təşkilat deyir. Məsələn, hal-hazırda Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə BMT-də də baxılacaq. Yəni, buradan da bir nəticə çıxartmaq lazımdır. Yəni, bu mühüm beynəlxalq təşkilatlardır. Bu təşkilatlarla hesablaşmaq lazımdır. Mən bu yaxınlarda çox adi bir adamın sadə bir fikrinə rast gəldim, oxudum onu haradasa. Deyir ki, mazut iyi deyir, Azərbaycan hakimiyyətinin reallıq hissini itirib. Azərbaycan hakimiyyəti reallıq hissini itirib. Bilirsiniz, neftə olan ölkələr çoxdur. Amma təkcə neftə qaza malik olduğuna görə güman etmək ki, hamı səninlə hesablaşacaq, hamı sənin dediyini nəzərə alacaq, hamı sənin ölkədə etdiyin pozuntulara göz yumacaq, hamı ölkədə tək partiyalı siyasi sistemin qurulmasına göz yumacaq, hamı əbədi olaraq bir adamın hakimiyyətdə qalmasına göz yumacaq. Bilirsiniz, bu çox sadəlövhlükdür. Bax, məsələn, mən adi Norveçi götürürəm də. Yəni, bütün digər məziyyətləri atıram bir tərəfə, bircə elementi deyirəm. Heç Norveç hakimiyyəti neft amilini öz siyasətinin nə məziyyətinə, nə də üstünlüyünə çevirmir. Öz siyasətində onu hansısa formada qabartmır. Onu hansısa formada qabartmır ki, baxın, biz neft ölkəsiyik, bizimlə hesablaşmalısınız. Yəni, bu neft amili, qaz amili Azərbaycan hakimiyyətində reallıq hissinin itirilib çıxarılmasına səbəb olub.
Efir @ azadlıqradiosu.az bizim deməli, e-mail ünvanımızdır studiyada və indicə Hüseyn Balabəy bu beynəlxalq terminologiyada resurs millətçiliyi adlandırılan bir fenomendən danışdı ki, yəni nefti olan bəzi
nefti,
ölkələr, o cümlədən
Azərbaycan və yaxud hər hansı bir
enerji resursları olan bəzi ölkələr, o cümlədən Azərbaycan, daha heç kim bizə heç nəyə diktə edə bilməz mövqeyindən. Yəni, neft olmasaydı, bu diktə edə bilməz kimi sözlər. Ümumiyyətlə, heç kim bizə heç nəyə diktə edə bilməz. Bu, həqiqətən bir mənfi mesajdır.
Bilirsiniz, heç kim bizə heç nə diktə edə bilməz. Çox gülünc bir bəyanatdır. Gülünc bir bəyanatdır ona görə ki, hər bir dövlətin öhdəlikləri var. Və həmin bir sıra hallarda dövlət başçısı özü həmin öhdəlikləri dövlətin adından, millətin adından, xalqın adından imzalayır, götürür. Yəni, ən azı biz müəyyən öhdəliklərlə öz suverenliyimizi məhdudlaşdırırıq. Müəyyən təşkilatlara üzv olmaqla, Avropa Şurasına, tutalım ki,
ən azı ATT, yer kürəsində yaşamaqla ATT, biz müəyyən qədər məhdudlaşdırırıq.
ATT üzv olmaqla müəyyən qaydalara riayət etməliyik və bu qaydalara riayət etməyi özümüz öhdəlikdir. Bəli, bizim çıxmaq hüququmuz var. Çıxmaq hüququmuz var. Bu məsələnin bir tərəfi, yəni ki, hüquqi tərəf var. Amma digər tərəfdən bilirsiniz, gülüncdür də, gülüncdür o dövlətin nümayəndələri bunu bəyanat, bu bəyanatdan çıxış edirlər ki, hansılar ki, Gürcüstan hadisələrinə, Gürcüstan, bizim qonşuluğumuzda baş verən hadisələrə, əgər səhv eləməsin, bir 10 günə yaxın məcbur münasibət bildirmədilər. Heç bir münasibət. Bu, Azərbaycanın nə dərəcə müstəqil olduğunun göstəricisidir. Azərbaycana kimin və nə dərəcə diktə...
Bu Qafqazın lider respublikası.
Özünü lidersə, nə dərəcə diktə edib etməmək mümkün olduğunun göstəricisidir. Azərbaycanın maraqlarına birbaşa bən təsir. Mən bütün maraqları atıram kənara.
Ən azı vasitəsilik missiyası şeyləmək olardı.
Yox, bütün maraqları atıram kənara. Həmin o neft maraqlarına çox ciddi təsir eləyən bir hadisə baş verirdi. Əgər yadınızdasa, həmin dövrdə Azərbaycanın neft və qaz ixracı faktiki olaraq dayandı. Dayandı. Müxtəlif səbəblərdən dayandı. Ancaq dayandı. Bir həmin hadisələrlə bağlı dayandı. Hamımız çox gözəl bunu başa düşürdük. Amma Azərbaycan sustu. Sustu. Birinci gün, hadisələrin birinci günü Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bəyanatla çıxış elədi. Ondan sonra heç bir bəyanat olmadı.
Bəli.
Bəyanat olmadı. Yəni, bu müstəqilliyimizin nə dərəcədə olduğunun göstəricisidir və kimdən nə dərəcədə qorxduğumuzun, çəkindiyimizin göstəricisidir. Hələlik ki, Azərbaycan hökuməti özünün hələlik müstəqil aparır, ancaq daxili məsələlərdə. Öz xalqının vətəndaşlarının hüquqları ilə bağlı məsələlərdə çox müstəqil aparır. Bunu etiraf etmək olar. Etiraf etmək olar. O ki, qaldı ki, iqtisadiyyat məsələsi ki, bizdə var. Problem də ondan ibarətdir ki, bu günə qədər Azərbaycan hakimiyyəti bəyan etmir ki, Azərbaycanda böhran var. Ən yaxşı halda biz eşidirik ki, beynəlxalq, yəni ki, dünya böhranının Azərbaycana təsirləri ola bilər. Biz həmin təsirləri minimuma endirməliyik. Azərbaycan prezidenti Çıxış eləyir, bəyan eləyir ki, biz 10% artıma nail olacaq bu il. Ümumiyyətlə, başa düşürsünüz, mən bilmirəm, hansı iqtisadçılar hökumətində, hansı iqtisadçılar ona bu rəqəmlərlə çıxış etməyi məsləhət görürlər. Çünki, gəlin, bir Azərbaycanla oxşar iqtisadi struktura malik olan Qazaxıstan var. Əgər bilirsiniz ki, bu həftə onlar artıq milli valyutanın deməli səviyyəsini qorub saxlamasında imtina etdilər.
Bəli.
İmtina etdilər. Bugün dilemmadır. Ya Azərbaycan bugün çox ağırlı qərarlar qəbul edəcək və bu həqiqəti xalqa deyəcək ki, biz manatı buraxırıq. Çünki resurslarımızı həmin o neftin hesabına, neftin satışının hesabına əldə etdiyimiz resurslarımızı qoruyub saxlamalıyıq. Və bu sözsüz ki, inflyasiyaya gətirib çıxaracaq və insanların həyat tərzinin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq, ya da ki, gələn ilin əvvəli üçün Azərbaycanın ümumiyyətlə heç bir resursu olmayacaq. O, neft millətçiliyi siz deyirsiniz, nə deyirsiniz? Azərbaycan müraciət etməli olacaq ki, ona borc versinlər. Bugünə qədər biz deyirik, artıq Azərbaycan özü dünyaya borc verməyə hazırdır və s. Amma situasiya bundan ibarətdir. Heç kim sual vermir Milli Bankın rəhbərinə ki, manatın bu səviyyəsinin saxlanması Milli Banka neçəyə başa gəlir hər gün. Əgər Rusiya rublin saxlanmasına, rublin saxlamasa böhran
var. Səfirləmirəmsə Rusiya da artıq imtina elədi.
Rusiya qismən imtina eləyib. Heç olmasa müəyyən koridorlar elan eləyir ki, o koridora qədər mən buraxıram mən rublu. Rublu. Buna baxmayaraq Rusiya əvvəllər həmin o rublin sabit qiymətini saxlamasa gündə 2 milyard xərcləyirdi. Və məlum oldu ki, artıq resurslar təkcə ona yönəlməməlidir. Yönəlməməlidir. Və bu nə ilə bağlıdır? Bu təəssüflər olsun ki, bunun bir hissəsi, bəli, hökumət etiraf etmək lazım olacaq. Hökumətin çox, necə deyərlər, səriştəsiz siyasətin, iqtisadi siyasətin nəticəsidir. Heç bir dövlətdə, heç bir normal bazar iqtisadiyyatı olan dövlətdə hökumət əsas investora çevrilə bilməz iqtisadiyyatda. Keçən ilin nəticələrini siz baxa bilərsiniz, bu məllikdir. Azərbaycan hökuməti Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas investoruna çevrilmişdi. Məlumdur ki, investora çevrilən hökumət heç vaxt istehsal sahələrinə pul qoymur. İnfrastruktur layihələrə qoyur və s. və laxır. Xarici investorların sahara pul qoyduğunu siz gözəl bilirsiniz. Yəni ki, onlar da çox məhdud istehsal sahəsidir. Neftlə əlaqədar da o iş yerləri yaratmır. Daxili
real iqtisadiyyatdır,
amma yəni ki, bütövlükdə daxili istehsalın, yəni istehlakçının maraqlanacağı istehsal. Və bu situasiyanı bu hökumət yaradıb və bu günə qədər ona görə də etiraf etməyə hazırlaşmaq. Bəli, situasiya çox kəskin dəyişə bilər. Ona görə ki, bilirsiniz, problem nədən ibarətdir? Bizim iqtisadiyyat elə bir situasiya gəlib yaranıb ki, biz neftdən gələn gəlirləri yeməyə öyrəşmişik artıq. 15 milyard müəyyənləşdirmişik də büdcəni. Keçən ilin büdcəsi 12 milyard həcmində idi də, 3 milyard də sənin də atdı. Əgər sərf eləmirəm sənə. Yəni, heç birinə istehsal etmədən, real heç nə istehsal etmədən yeməyə öyrənən bir iqtisadiyyat yaratmışıq. Və indi o xərclərdən imtina etmək çox çətin olacaq. Ancaq bir hissəsinə imtina etmək lazımdır. Bu sözsüz ki, ciddi sosial gərginlik yarada biləcək. Əgər heç olmasa, nə isə biz xilas etməliyiksə, etmək istəyiriksə. Biz bu addımları, prinsip ki...
Və bu sizcə geosiyasi seçimə necə təsir göstərir?
Daxildəki situasiyanın dəyişilməsinə çox ciddi təsir göstərə bilər. Çünki bilirsiniz, bir var ki, heç nəyin olmasın. Məsələn, bilirsiniz, bir qədər 98-ci ilə və yaxud da 90-cı il son illərlə müqayisə etmək burada düzgündür. Çünki heç nəyə olmayan insanın vəziyyəti biraz da pisləşəndə, bilirsiniz, o qədər də çətin deyil, onu dözmək çətin deyil və daimi pisləşəndə. İnsan situasiyası ardıcıl olaraq pisləşəndə. Amma indiki situasiya ondan ibarətdir ki, pis, yaxşı insanlar müəyyən pul əldə etməyə öyrəşmişdilər. Cəmiyyət müəyyən pul əldə etməyə, müəyyən strukturlar, bu tikintilər vasitəsilə və s. və laxır, insanların əlinə pul gəlirdi. Və bu pul birdən-birə kəsilmir. Bu pul ardıcıl, yəni ki, yavaş-yavaş kəsilmir. Yəni bir gün, biraz pis bugün. Bu pul birdən-birə indi kəsilir. Və birdən-birə cəmiyyətdə çox ciddi sosial gərginlik yaradacaq. Və bu sosial gərginliklə, mən bilmirəm, ənənəvi yollarla bizə, yəqin ki, çalışacaqlar sosial gərginliyi aradan qaldırmağa. Yəni, zorakı yollarla insanlar küçəyə çıxmağa qoymayacaqlar. Lakin burada başqa problemlər yaranacaq. Siyasi seçimlə bağlı problemlər yaranacaq. Azərbaycan doğrudan da ciddi məngənə arasındadır. Bir tərəfdə Rusiyanın dediyimiz, Rusiyanın həddindən artıq nə dərəcədə onu deyə bilmək, ancaq həddindən artıq aktiv xarici siyasəti var bu saat post-sovet məkanında. Post-sovet məkanında çox ciddi siyasi bir qruplaşma yaratmaq, hərbi siyasi qruplaşma yaratmağa çalışır. Düzdür, Rusiyanın iqtisadi vəziyyətinin buna necə imkan verəcəyi başqa söhbətdir. Hər halda bugün üçün özünə müttəfiqləri satın almaq xəttini yeritməyə başlayır. Məsələn, Belarusiya 2 milyard, Qırğızistana 2 milyard, qonşu Ermənistan 500 milyon kredit, uzun müddətli kredit və aşağı faizlərindən verir. Sözsüz ki, bu Rusiyanın müəyyən təsir imkanlarını adlı digər tərəfdən açıq şəkildə bəyan edir ki, Rusiya onun bütün bu hərbi strukturun yaradılmasının iki məqsəd, əsas məqsədi var. Bir məqsədi Amerika Birləşmiş Ştatlarının və yaxud da NATO-nun şərqə inkişaf genişlənməsinin qarşısını almaq. İkinci məqsəd Rusiyadan kənar olan bütün enerji resurslarına, yəni ki, post-sovet məkanındakı əsasən resurslara, enerji mənbələrinə nəzarət etmək və marşrutlara nəzarət etmək, marşrutların yaranmasına imkan vermək. Yəni ki, bunu ruslar özləri açıq bəyan edirlər və hər iki problemin Azərbaycana birbaşa dəxli var. Çünki Gürcüstan ən real namizədlərdən biridir, Azərbaycanın qorxusudur və Azərbaycanın bütün qərblə olan enerji resursları Gürcüstan ərazisindən keçir, hələlik ki. İkincisi, həmin o Nabukko və s. enerji resursları ilə bağlı Azərbaycanla Rusiyanın maraqları üst-üstə düşmür. Və söhbət heç vaxt demək lazımdır, bu iqtisadi maraqlarda heç bir ziddiyyət yoxdur. İqtisadi maraqlar baxımından heç bir ziddiyyət yoxdur. Hətta İran, Azərbaycan, Türkmenistan, Nabukkoya qoşulsa, hamısı birlikdə. Yenə də Avropa bazarı o qədər böyükdür ki, Rusiya üçün kifayət qədər yer var. Söhbət məhz Rusiyanın
diktə etmək
siyasətindən gedir ki, qaz və marşrut, yəni ki, enerji marşrutlar həm post-sovet məkanındakı dövlətlərə diktədir, həm də Avropa dövlətlərinə diktə etmək imkanını verir.
Biz studiyada siyasi çərçilər Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirovla Azərbaycanın geosiyasi seçimi mövzusunda söhbəti davam etdirəcək bir qədər sonra mən dinləyicilərimizə efir əlaqə vasitələrimizi xatırlatmaq istəyirəm. SMS xəttimizin nömrəsi 050-744-1017-dir. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına e-mail yazmaq imkanınız var və sual vermək imkanınız var. 436-77-41 də canlı telefon bağlantısı üçün ayrılmış telefondur. Rauf müəllim, sizi ürəkdən salamlayıram. Rail Safiyev adlı bir dinləyici yazır. Bilirsiniz, mövzu Azərbaycanın bütün problemlərini, yəni kompleks şəkildə əhatə edir. Belə bir sual vermək istərdim. Düşünmürsünüz ki, korrupsiya, büdcə pullarının yeyilməsi və ümumiyyətlə qeyri-demokratik dövlət praktikası, bunlar artıq siyasi fəaliyyətin, siyasətin normasına çevrilib və vərdiş halına almış bu strukturlar şərtlər daxilində istənilən elitanın idarə etməsi elə həmin yuxarıda göstərilən problemləri doğuracaq. Rail Səfiyev belə sual yazır.
Prinsipçi dinləyici tamamilə haqlıdır. Yəni dinləyicimiz, bugün elitanın dəyişməsi heç nəyi dəyişməyəcək. Ümumiyyətlə, hakimiyyət dəyişikliyini nə isə bir problemlərin həlli kimi baxmaq.
Yəni sistem dəyişikliklərə.
Sistemdə.
Yəni fəlsəfənin
dəyişməsindən ehtiyac var da. Söhbət nədən gəlir? Hakimiyyətdə olanların motivləri müxtəlif ola bilər. Yəni ki, biri doğrudan da özü demokrat hesab edilir. Doğrudan da motivi demokratik dəyişikliklər olur. Ancaq fakt deyil ki, o həkim demokrasi dəyişikliyi həyata keçirə bilsin. Digərin motivi isə əksinə ola bilər. Söhbət hakimiyyətdəki ancaq motivləri bir-birindən fərqlənir. Məsələn, heç kim Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə düşünmürdü ki, o demokratdır. Və onun addımların motivləri demokratik olacaq. Başqa şey ki, o demokratik addımlar atırdı və yaxud da qeyri-demokratik addım. Onun tamam başqa şeydir. O situasiyadan cəmiyyətdəki qüvvələr nisbətindən asılıdır. Amma xalq cəbhəsi olanda hakimiyyətdə hamı hər halda onlar özlərini və ilkin olaraq cəmiyyət onlardan demokratik addımlar gözlənirdi. Yenə də heç də fakt deyil ki, onlar həmişə demokratik addımlar atırdı və düzgün seçim eləyirdi. Və yenə də bu cəmiyyətdə qüvvələr nisbətidir və hakimiyyətdəkilərin ancaq motivi var. Motivləri ola bilər, nisbətən bir-birlərindən fərqli. Amma hakimiyyətdə uzun müddət qaldıqca sözsüz ki, heç biri demokratiya doğru inkişaf etməyə çalışmır.
Hüseyin Bala bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, burada fiqurların dəyişməsi və yaxud elitanın dəyişməsi problemi köklü şəkildə dəyişəcəkmi?
Bilirsiniz, söhbət yəni elita, yəni söhbət təkcə konkret bir qrupun, Həsənin, Məmmədin, Vəlinin və yaxud da kiminsə hakimiyyətdən gedib onların başqalarıyla əvəz olunmasından söhbət getmir. Elə indinin özündə biz bu prosesi müşahidə edirik. İndiki məmurların artıq qocalırlar, onları öz uşaqları əvəz edir. Nəsə dəyişirmi? Yəni nəyinsə həqiqətən dəyişməsi üçün ölkədə köklü siyasi, iqtisadi islahatlar aparmaq lazımdır. Bu o qədər banal, o qədər adi, o qədər sadə həqiqətdir ki, yəni bunu təkrar eləməyə, bunu təkrar deməyə ehtiyac yoxdur. Nə etmək lazımdır? Ölkədə demokratik seçki keçirmək lazımdır. Nəyi başa düşmək lazımdır? Başa düşmək lazımdır ki, biz məmuru prezidenti ona görə seçirik ki, cəmiyyət qarşısında cavabdeh olsun. Biz prezident seçirik, biz Allah seçmirik. Yəni Obama, məyər Obama Amerikada Amerikanın ən ağıllı, ən savadlı, ən qeyri-adi bir insanı idi. Sadəcə müəyyən keyfiyyətlərinə görə, siyasi keyfiyyətlərinə görə ona üstünlük verdilər, onu seçdilər. Yaxşı işləyəcək növbəti dəfə seçəcəklər, pis işləyəcək növbəti dəfə seçməyəcəklər. Yəni mən bunu nəyə görə deyirəm? Siyasi sistemi dəyişmək lazımdır. Siyasi sistemdə islahatlar aparmaq lazımdır. İqtisadi sistemdə islahatlar aparmaq lazımdır. Siz görün hansı təsəvvür yaranır. Bir nazir çıxarılır. O əlində demək olar ki, əsas iqtisadi strukturları cəmləşdirilir. Həmin nazir vurulandan sonra onun yerinə gələn yeni nazir başlayır həmin yeni strukturları mənimsəməyə. Sonra onu vururlar. Başlayır növbəti gələn məmur bu strukturları, iqtisadi strukturları mənimsəməyə. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, iqtisadiyyat demək olar ki, nəinki azad sahibkarların, sırf məmurların, nomenklaturanın nəzarətində olan bir amildir. Yəni, bunları dəyişmək lazımdır. İnsan haqları ilə vəziyyətlə bağlı vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Siyasi partiyaların münasibəti dəyişmək lazımdır. Məhkəmələrə münasibəti dəyişmək lazımdır. Parlamentə münasibəti dəyişmək lazımdır. Niyə görə Azərbaycan parlamenti sayca və səlahiyyəsi artırılmasa? Niyə görə? Azərbaycan əhalisi 8 milyondur. Üst Qafqaz Respublikasından daha çox əhaliyə malikdir. Azərbaycan parlamenti daha müstəqil seçilə bilər, daha azad seçilə bilər. Orada daha çox partiyalar təşkil ola bilər. Yəni, mən bütün bunları ona görə sadalayıram ki, yəni söhbət konkret hansısa personanın dəyişməsindən getmir. Söhbət konkret köklü islahatlardan gedir. Siyasi və iqtisadi islahatlardan gedir. Hüquqi islahatlardan gedir. Müstəqil məhkəmə olmayacaqsa nə fərqi var ki, həmin hakim kim olacaq? Müstəqil parlament olmayacaqsa nə fərqi var ki, həmin parlamentin başçısı kim olacaq? Əgər ölkədə demokratik bir siyasi sistem olmayacaqsa nə fərqi var ki, həmin ölkənin prezidenti kim olacaq? Yəni, bütün bunlar edilməsə, o islahatlar aparılmasa, sistem dəyişiklikləri edilməsə, mən inanmıram, Azərbaycanı yəni, böyük bir krizis gözləyir. Yəni, böyük bir krizis olacaq. Bütün mənalarda krizis olacaq. Bilirsiniz, yəni, son vaxtlar təkcə ölkə daxili vəziyyətlə bağlı deyil. Həm də bir təcrizçilik, təcriz olunmaq tendensiyası hiss olunur. Bu çox qorxulu tendensiyadır. Məsələn, bəzi yap funksionerlər var ki, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi haqqında elə narahatlıqla danışırlar ki, bəlkə Şimali Koreyada ekspertlər ilə danışmırlar. Sizi nəyə narahat edir, nəyə narahat olursunuz? NATO sizə nə pislik gətirəcək? Niyə siz onunla əməkdaşlığa can atmırsınız? Niyə ora qoşulmursunuz? Niyə əlaqələrinizi genişləndirmirsiniz? Niyə etibarlı təhlükəsizlik səsini yaratmırsınız? Balanslı siyasət deyirsiniz. Əvvəllər balanslı xarici siyasət deyəndə buna müəyyən xarici diplomatik geosiyasi məzmun verilirdi. İndi balanslı xarici siyasət nə deməkdir? Hakimiyyətdə qalmaq, böyük maddi sərvətlərə nəzarət etmək, illərlə tək partiyalı siyasi sistem qurmaq, illərlə bir nəfəri hakimiyyətdə saxlamaq və bunun üçün də kim gəlirsə onu razı salmaq. Buna deyirlər balanslı siyasət.
Əgər balans stabillik deyirlər.
Həm də stabillik deyirlər. Bilirsiniz, yəni bunu bu yolla, yəni bu tendensiyayla, təzircilik ilə və qeyri yəni islahatlar olmadan yəni biz hansı vəziyyətə gəlib çatacaq mən eləyək ki, bunun üçün nə politoloq olmaq lazımdır, nə sosioloq olmaq lazımdır, nə də ki, siyasətçi olmaq lazımdır.
Daha bir dinləyicimiz Aydın bəy yazır. Mən başa düşə bilmirəm bir şey. Yəni Ermənistanın demokratik inkişafı Avropa üçün bu qədər lazımdırmı? Əgər belədirsə, bəs Azərbaycan bu cür inkişafında niyə maraqlı deyil? Bunu Aydın adlı dinləyicimiz yazır. Amma elə burada Andres Herkelin bugün First News agentliyinə verdiyi şərhdə o deyilir ki, Qərb Azərbaycanı öz tərəfdaşı kimi müqayisə etməsini istəmir. Herkel məsləhət görür ki, Azərbaycan özünü Türkiyə, Xorvatiya, Slovakiya və digər Şərqi Avropa ölkələri ilə müqayisə eləsin Ermənistanla deyil. Bunu First News agentliyi yazır, yəni Herkelə istinadən. Və Herkel onda deyir ki, Ermənistanın arxasında Rusiya və digər ölkələr durur. Buna görə də Parlament Assambleyası Ermənistanı orada baş verənlərə görə cəzalandıra bilməyib. Bu məlumat da belə deyilir. Rauf bəy, sual sizə ünvanlanmışdı, həmin o dinləyicinin sualı ki, yəni niyə Ermənistanın demokratik inkişafı Avropa üçün daha çox lazımdır? Bizim dinləyici belə hesab edir. Sual edir ki, belə çıxır neft qərb üçün demokratiyadan daha bahalıdır.
Önəmlidir. Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, Ermənistanın Azərbaycandan daha çox demokratik olmasında qərb yaxud da hansı bir beynəlxalq təşkilat maraqlıdır. Problem ondan ibarətdir ki, başqa şeydən ibarətdir. Problem ondan ibarətdir ki, müxtəlif səbəblərə görə Ermənistan hakimiyyəti həm daxili situasiyada cəmiyyətin fikrinin nəzərə alınmalıdır. Azərbaycandakından daha çox eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların da fikrini nəzərə almaq məcburiyyətində qalır. Və bu sözsüz ki beynəlxalq məsələn təşkilatlara Ermənistanla münasibətlərdə manevr imkanlarını artırır. Sözsüz ki, oradakı lobbini də nəzərə almaq lazımdır. Amma gəlin bilirsiniz, mən Ermənistanda demokratiyanın olmasını istəyirəm. Ona görə yox ki, onların tərəfdarıyım. Sadəcə olaraq, hətta Ermənistanın cəzalandırılmasının tərəfdarıydım. Ona görə yox ki, onlar ermənidirlər. Mənə elə gəlir ki, Gültəkin Hacıbinə sənə seyid onun mövqeyi daha çox ondan doğurdu ki, Ermənistan bizdən yaxşı olmasın, Ermənistan bizdən pis olsun, qoy erməniləri cəzalandır. Yox, ona görə yox. Mən ona görə istəyirdim ki, Ermənistan cəzalandırılsın ki, Azərbaycan üçün görk olsun, Azərbaycan hakimiyyəti üçün mesaj olsun, Azərbaycan hakimiyyəti üçün xəbərdarlıq olsun. Ancaq ona görə. Yəni ki, burada mənim öz dirkidir, hər birinə özümün dərəsi. Ermənistan demokratlarının bəzilərini mən tanışam, amma hər halda mənim üçün öz dərim daha yaxındır, öz köynəyim daha yaxındır. Mən özümə görə istəyirdim. Və problem də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla danışmaq çətinləşmişdi son dövrlərdə. Azərbaycanla danışmaq çətinləşmişdi. Azərbaycan heç nəyə fikir vermirdi. Deyirdi ki, bu cür keçirəcək. Axı, bilirsiniz, məsələn, seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı Gültəkin xanım çox belə danışır ki, demokratik seçkilər keçirildi. Yəni ki, demokratik seçkilər nədir? Burada deyirik demokratik seçkilər, demokratik prosedurlar. Demokratik prosedurlara riayət etmək, hətta tam şəkildə bir sıra hallarda riayət etmək, heç də demokratiya demək deyil. Heç də demokratiya antenəsi demək deyil. Hitler demokratik prosedurlardan istifadə edərək hakimiyyətə gəlib və ölkədə diktatura qurdu. Nəticə etibarı həmin demokratik demokratiyanın mahiyyəti, demokratik prinsiplərin mahiyyəti demokratik prosedurlardan dəfələrlə genişdir. Dəfələrlə genişdir və bunu başa düşmək lazımdır və bu baxımdan Azərbaycan hökuməti ilə son dövrlərdə danışmaq mümkün
deyil. Aydındır. Bizim müzakirəmiz Azərbaycandakı reallığı kim daha yaxşı görür? Azərbaycan rəsmiləri ya beynəlxalq təşkilatlar və yönələn tənqid dalğasının səbəbi nədir? O mövzuda idi. Yeri gəlmişkən dinləyicilərimizə deyim ki, azadlıqradiosu.az ünvanında bizim web saytımızda onlar Xələf Xələfovun BMT-dəki çıxışını dinləyə bilərlər. Səsli fotosessiya var və orada Xələf Xələfovun BMT-dəki çıxışı və bunun, yəni o çıxışla heç də üst-üstə düşməyən reallığın fotoşəkillərdə əksi özünü deməli təqdim olunub. Daxil olun, azadlıqradiosu.az web saytında baxa bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bakı əziz şəhər, mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı.